360 में पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का फैसला, मिडिल क्लास की मुश्किलात में इजाफा, जानेंगे आज के शो में इस तबके के मसाइल।
कोई भी चीज लेने जाते हैं तो वो आउट ऑफ बजट ही जा रही होती है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे IMF की शरायत पूरी करते हुए आइंदा साल के बजट डॉक्यूमेंट में तरामीम कौमी असेंबली से मंजूर करवा ली हैं, जिनके मुताबिक पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। 6 लाख से 12 लाख सालाना या 50,000 से 1 लाख माहाना की आमदन वालों पर टैक्स की शरह 2.5% है। एक तरफ पहले से टैक्सेस देने वाला मिडिल क्लास तबका है जिसके लिए टैक्सेस में मजीद इजाफा किया गया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े काश्तकार, दुकानदार, ताजर और रियल एस्टेट वाले हैं जो अब भी तकरीबन टैक्स नेट से बाहर हैं। मुल्क में मौजूदा महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो किया है, लेकिन निजी शोबा जो कि मुल्क के तनख्वाहदार तबके के 90% का जिम्मेदार है, वहां तनख्वाहों में इजाफा भी नजर नहीं आता। IMF की शरायत को पूरा करने के लिए टैक्सेस में इजाफे का फैसला पाकिस्तान की मिडिल क्लास पर कितना इजाफी माली बोझ डालेगा, मौशी माहरीन इस फैसले को गैर मुनसिफाना क्यों कह रहे हैं और तवील मुद्दती बुनियादों पर इन इकदाम का पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात कर रहे होंगे। नए टैक्सों का बोझ जो दुकानदार तनख्वाहदार तबके पर डाला गया है उस पर क्या रद्दअमल सामने आ रहा है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब जो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब, हुकूमत ने IMF के साथ अपनी डील फाइनल करने के लिए हर तरह के इकदाम उठा लिए हैं, तनख्वाहदार मुलाजमीन का क्या कहना है, किस हद तक बोझ बढ़ा है उनके खानदानों पर?
असद, बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन है और लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि पहले ही इनकी जिंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार थी और एक बार फिर जब हुकूमत ने ये टैक्सेस बढ़ाए हैं और खास तौर पर बिल्कुल जून के आखिरी हफ्ते में जब जिसमें अभी हम मौजूद हैं उसमें जब बजट की जो दस्तावेजात है उसको हतमी शक्ल दी जा रही थी, बजट जो फाइनेंस एक्ट है उसको मंजूर किया जा रहा था, तो उसमें मजीद टैक्सेस का जो बोझ आयद किया गया है खासतौर सैलरी तबके के लिए, तो उनका ये कहना है कि इससे इनकी जिंदगी मजीद मुश्किल होगी। अगरचे वजीर खजाना का दावा है कि इससे आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम लोग जो यहाँ पर हमारी जिनसे बात हुई है मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में जो जिन लोगों से हमारी बात हुई, जिन फैमिली से हमारी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि उनकी जिंदगी पर यकीनन इस पर असरात पड़ेंगे क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 38% से ज्यादा है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन इस वक्त गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ जो आमदनी के जराए हैं वो भी कोई खास बड़े नहीं हैं और आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की जो मुआशी रफ्तार है, मुआशी तरक्की की रफ्तार है, वो इस दफ़ा एक बार फिर 1% से भी कम रही है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों की ज़िंदगी यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्टर्ब होगी और इसके साथ साथ जिनकी आमदनी अच्छी है वो ज़्यादा टैक्सेस देने के भी उनको
टैक्स नेट में लाने के लिए जो इकदाम करने की जरूरत है साकिब, वो अपनी जगह पे चैलेंज है। कल हमने देखा साकिब, स्टेट बैंक की तरफ से भी शरह सूद जो है वो 1% मजीद बढ़ाई गई है, 22% कर दी गई है। बज़ाहिर ये 40% के लगभग महंगाई, जिस तरह आपने भी कहा कि 38% इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है, CPI जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, कारोबारी तबका जो है वो क्या रद्द अमल दे रहा है इस पर?
जी बिल्कुल, कारोबारी तबका पहले भी नाखुश था और एक बार फिर उन्होंने इस पर इंतहाई गुस्से का इजहार किया है कि वो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद 21% पर ही शरह सूद नहीं जाए, लेकिन 22% मरीज 1% बढ़ा दी गई है और इससे यकीनी तौर पर जो कारोबारी तबका है उसको नए कर्जों के हसूल में यकीनी तौर पर काफ़ी मुश्किल का सामना है। एक जो कारोबारी शख्सियत है, जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि आप खुद बताइए कि अगर 25% के कर्ज सूद पर अगर वो कर्ज लेते हैं तो 50% तो कम अज कम उनका मुनाफा होना चाहिए, तभी जाकर वो 25% कर्ज लौटाने की पोजीशन में होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि 50% कर्ज जो कि 50% जो है वो सरमाया वापस ले सके, तो ये यकीनी तौर पर जो तमाम जो पाकिस्तान में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उन तमाम की जो मैन्युफैक्चरिंग जो कम हो रही है इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि शरह सूद इंतहाई ज़्यादा कर दी गई है, जिसकी वजह से जो मुमकिन नहीं रहा है लोगों के लिए कि वो कर्ज लेकर अपनी जो इंडस्ट्री है उसको चला सकें।
لیکن ثاقب ہم نے ایک چیز جو دیکھی کل آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے, ایک جو پرسیپشن بن رہا ہے اور خاص طور پہ سینٹیمنٹ پہ مارکیٹ نارملی چل رہی ہوتی ہے, ہم نے کرائی اسٹاک مارکیٹ اگر کل کے نمبرز دیکھیں تو کافی اوپر ہمیں دکھائی دی, تقریباً 1000 پوائنٹس بڑھے, آج بھی مارکیٹ میں مور اور لیس اسی طرح کا کاروبار. تو کیا مارکیٹ میں ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اگلے دو دن میں جمعے تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل اپیرنٹلی یہ جو پروگرام ہے وہ 30 جون تک ہے ختم ہو جائے گا, مارکیٹ کا سینٹیمنٹ کیا ہے, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں مارکیٹ کی؟
یقینی طور پر اثر جو سرمایہ کار ہیں وہ اس بارے میں کافی پر امید نظر آ رہے ہیں کہ اب جب کہ حکومت نے شرح سود میں اضافہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ٹیکسز کا نفاذ کیا ہے اور جو بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے 85 ارب روپے کے جو اخراجات ہیں, حکومتی اخراجات ہیں, ان میں بھی کٹوتی کی ہے, تو اس سے ان کو یہ امید ہو چلی ہے کہ اب غالباً آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہیں وہ حتمی شکل اختیار کر لیں گے. گو کہ 30 جون کو یہ جو پروگرام ہے اس کی حتمی ڈیٹ ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہے, اور پاکستان حکومت بھی یہ توقع کر رہی ہے کہ جو نواں ریویو ہے, 9th ریویو ہے, اگر اس کو بھی منظور کر لیا جاتا ہے اور جو اور آئی ایم ایف کی طرف سے اگر لیٹر آف انٹینٹ آ جاتا ہے اور اس پر جو ہے سائن ہو جاتے ہیں, تو تقریباً 1.2 ارب ڈالرز کے جاری ہونے کی توقع ہوگی, جس سے پاکستان کی معاشی مشکلات ختم تو نہیں لیکن کسی حد تک حل ہو سکتی ہیں. اور اسی امید کی بنا پر ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ 2 روز سے کافی تیزی دیکھی جا رہی ہے.
ثاقب, لاسٹ پہ مجھے اگر ٹیکس سلیبس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بتا سکیں کہ جو نئے ٹیکس چینجز آئے ہیں اس میں جو سلیبس سامنے آئے ہیں کس حد تک کس طبقے پہ اور کتنا بوجھ پڑ رہا ہے, بیکاز 6 سے 12 لاکھ والا جو طبقہ ہے وہ تو شاید وہی تقریباً 2.5% ہی دے رہا ہوگا, لیکن اس سے اوپر والے جو سلیبس ہیں ان پہ تو کافی فرق پڑا ہے, اور جو 5 لاکھ سے زیادہ کما رہے ہیں وہ تو شاید 35% تک دے رہے ہوں گے اب جو ٹیکس نیا آیا ہے.
جی بالکل اسد, ایسا ہی ہے. 2.25 لاکھ روپے جو ماہانہ کما رہے ہیں اب انہیں اپنی آمدن کا 8.6% ٹیکس میں ادا کرنا ہوگا. اسی طرح اگر 5 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں انہیں اپنی آمدن کا کوئی 18% سے زائد ٹیکس میں حکومت کو ادا کرنا پڑے گا سالانہ, اور اسی طرح اگر 10 لاکھ روپے آپ ماہانہ کما رہے ہیں تو وہ بھی 26% کی بڑی رقم صرف ٹیکسز کی مد میں ہی دے دے گی, اور اسی طرح اگر آپ کی جو کمائی ہے ماہانہ کمائی 12 لاکھ روپے ہے تو وہ تقریباً اپنی کمائی کا 28% سالانہ ٹیکسز کی شکل میں ادا کرنے پر مجبور ہوں گے. تو اس سے یقینی طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مڈل انکم جو لوگ ہیں جن کی آمدنی 2.25 لاکھ سے لے کے تقریباً 12-15 لاکھ روپے تک ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے اس سے, اور ان کی جو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو ٹیکس نیٹ میں جو اضافے کی ایک امید پیدا کی ہو رہی تھی وہ بھی جو ہے کم ہوئی ہے, اور اس سے جو ہے یقینی طور پر لوگ اپنی ٹیکس آمدنیاں چھپائیں گے, اور وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں انہیں دوبارہ سے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کافی زیادہ جو انسینٹیوز دینے چاہیے تھے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں, اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا انحصار وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے انڈائریکٹ ٹیکسز پر بھی زیادہ رکھے ہوئے ہیں.
بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ نے کافی کمپریہنسو ہمیں فیڈ بیک دیا کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا سچویشن ہے اور جنرل سینٹیمنٹ کیا ہے, پبلک کس طرح سے فیل کر رہی ہے, ٹیکسز ڈیفینیٹلی جو بڑے ہیں اس کا امپیکٹ آئے گا اور ہم پروگرام میں آگے بھی چل کے بات کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. محمد ثاقب نے ان افراد سے بھی بات کی جو ٹیکس کی نئی شرح سے براہ راست متاثر ہوں گے.
انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ سروائیول ایک کوئسچن مارک بن گیا ہے اس وقت ہمارے پاس نا, تو ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ اب وہ بڑے ڈاؤن باٹم لائن پہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کافی سروائیول مشکل ہو رہا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں آبویسلی جو ہم لوگ ہیں ہم جاب کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہم محنت کرتے ہیں, ہم سیلف میڈ ہیں, ہم یہاں تک پہنچے ہیں چیزیں کر کے, تو ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ یہاں پہ بھی تو کوئی ریلیز ہے نا پرائیویٹ. دیکھیں ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہمارا ٹیکس تو ویسے بھی کٹ جاتا ہے, ایک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور پھر ایک گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے, اور ہماری سیلری میں سے ٹیکس ویسے ہی کٹ جاتا ہے, آپ کے پاس کوئی بچنے کا راستہ ہوتا نہیں ہے ایز سچ. لیکن پھر ایسا کوئی اقدام بھی تو کیا جائے نا کہ بھائی کو ریلیف بھی تو کہیں سے ملے, تو ایسا کوئی ریلیف میں پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں دیکھتا اس وقت.
تو دیکھیں ہم پہ اچھی اس پہ ڈبل ٹیکس ہے نا, آپ دیکھیں گے یوٹیلیٹی بل دیکھ لیں کے ای کے بل, اس میں بھی ادر چارجز ہیں, پتہ نہیں کون سے چارجز ہیں, ایکسٹرا چارجز ہیں, کے ای کے اپنے اوریجنل بلس میں بھی اتنے اتنے ایکسٹرا لگ جاتے ہیں گورنمنٹ, وہ بھی چارجز ہیں. پھر آپ کوئی بھی چیز لیں, آپ گھر کی آئل لیں, گھر کی چیزیں لیں تو اس میں ادر ٹیکسز ہیں, پیٹرول ڈلوائیں تو اس میں ادر ٹیکسز ہیں, سیلری سے ادر ٹیکس کٹ رہے ہیں, تو ٹیکس ہی ٹیکس میں ساری سیلری چلی جاتی ہے, بچتا کیا آئے گا ان دی اینڈ نا. تو آدمی کس طرح سے چیزیں لے کے چلے گا, فیوچر کا سوچ رہے ہیں کہ سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ, تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آلریڈی آپ کا جو ہے نا قرضہ لے کے آپ کو گھر چلانا پڑ رہا ہے.
آج کی اتنی مہنگائی کے دور کے اندر ایک غریب آدمی کا سروائیول کتنا مشکل ہے. آپ میری مثال لے لیں, میری 1,00,000 روپے تنخواہ ہے لیکن مہینے کے 15 دن بعد مجھے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کل ہی میں کلیکٹر اپنا بل چیک کرا تھا, اس میں جنرل ٹیکس, سیلس ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس, فردر ٹیکس, ایک ہی ٹیکس 3 ڈفرنٹ طرح کے ناموں سے لیا جا رہا ہے. غریب آدمی کا تو سروائیول اتنے بے انتہا مشکل ہے. ایک عام آدمی جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو بیچارہ جس کے 4 بچے ہیں, فیملی ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, اس کے لیے تو سروائیو کرنا ناممکنات میں سے ہے. اب یہاں جو سرکاری پیشہ لوگ ہیں ان کی تو تنخواہ ریوائیو کی جاتی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کہاں جائیں, وہ کن کو اپنی رواداد سنائے. اور کوئی اگر تنخواہ بڑھانے کی بات کرتا ہے تو اتنی بے روزگاری ہے کہ اسی تنخواہ میں اور لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ ان کو ٹرمینیشن لیٹر دے دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے, جو بیچارہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے وہ تو کچلا گیا, اور جو بیچارہ ڈیلی ورکر ہے, ڈیلی ویجز والا جو ٹھیلا لگاتا ہے, اس کو تو آپ رہنے ہی دیں, وہ کس طرح سروائیو کرے گا؟ وہ تو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندہ رہ رہا ہے اس وقت.
تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اس وقت ویسے ہی بہت پسا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. 30-35% انفلیشن ہے, اس کے بعد جو ہے آپ نے ٹیکس بھی لگا دیا, تو یہ تو دونوں طرف سے بندہ جو ہے نا وہ تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے, اور سروائیول اس کا مشکل ہوا ہوا ہے, خرچے پورے کرنا.
ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ گھر میں اگر میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں تو گزر اوقات اچھی ہو جاتی ہے, لیکن آج آپ کو ملواتے ہیں کراچی کی صدف زہرا سے, جو خود بھی ایک سکول میں پڑھاتی ہیں, ان کے شوہر بھی ملازمت کرتے ہیں, لیکن جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے لیے اپنے اخراجات پورا کرنا انتہائی مشکل ہوا ہے. صدف کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی.
میرا نام صدف زہرا ہے, اور پچھلے تقریباً 7-8 سالوں سے جو ہے وہ میں تعلیم و تربیت کے شعبے سے وابستہ ہوں. میں بھی جاب کر رہی ہوں اور میرے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ہم دونوں ارن کر رہے ہیں, اور دونوں جو ہے وہ گاڑی کے پہیے کی طرح جو ہے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی گھر گرستی کو جو ہے وہ چلائیں. تو ٹوٹل انکم جو ہے وہ جو گھر میں آ رہی ہے وہ تقریباً 1,00,000 روپے تک ہے. مہینے کے ہمارے 15-20,000 روپے صرف کنوینس میں جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے پھر بچوں کی تعلیم, جو اسکول ایکسپینسز ہیں, اسکول فیس ہیں, وہ آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے کھانے پینے کے اخراجات آتے ہیں. 20-25,000 تک تقریباً جو ہے وہ راشن وغیرہ کی چیزیں آ جاتی ہیں. جہاں تک ہاؤس ہولڈ اخراجات کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ تو ایک ایسی نیور اینڈنگ لسٹ بن رہی ہے آج کل کے دور میں, کہ ہم کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ آؤٹ آف بجٹ ہی جا رہی ہوتی ہے. بہرحال کہیں نہ کہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ 1,00,000 تک کے اندر محدود کریں. وہ ظاہر ہے ہم رول اوور کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی مہینے ہم کسی چیز کو ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں, کسی مہینے ہم کسی چیز کو ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیو بھی کریں, بیکاز دا ٹائمز آر ویری انسرٹن, وی ڈو ناٹ نو کہ آنے والا دن جو ہے وہ کیا ہوگا, کیسا ہوگا. بینگ اے مڈل کلاس فیملی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جو ہے نا وہ ایک پرائس ٹیگ فیملی بن گئے ہیں, اور ہم بہت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ ہر چیز جو گھر میں آتی ہے, بچے کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے, یہ کتنے کی ہے بابا, ہمیں یہ کتنے کی لائی آپ, یہ کہاں سے خریدی, یہ اس سبزی والے سے زیادہ سستی ملتی ہے, یہ اس سبزی والے سے زیادہ مہنگی ملتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم سب اس دوڑ کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں نے جو ہے نا وہ لرننگ کا رخ ہی موڑ دیا ہے. وہ بچہ جہاں انگریزی, میتھس اور ریاضی کے مضامین کو جو ہے وہ پڑھتا تھا, آج کل وہ صرف حساب کے اندر انٹرسٹیڈ ہے کہ میں امیزون پہ یہ کاروبار کر لوں, میں جو ہے وہ اس ویب سائٹ سے یہ سیکھ لوں. اور جہاں میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ میں بچوں کو جب ریڈرز پڑھا رہی ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں سب چھوڑیں بتائیں پیسے کیسے کماتے ہیں.
پاکستان کو امید ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ سے بیل آؤٹ کا فیصلہ آنے میں 1 یا 2 دن لگ جائیں گے, اور جمعے کے دن تک موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے آج ایک بار پھر عالمی مالیاتی ادارے کی سربراہ سے فون پر بات کی. پاکستان نے اس سال کے آخر تک 10 ارب 35 کروڑ ڈالر قرض کی ادائیگیوں کی مد میں دینے ہیں, جس میں سے جولائی سے ستمبر تک قرض و سود کی مد میں 3 ارب 79 کروڑ ڈالر, اور ستمبر سے دسمبر تک 6 ارب 56 کروڑ ڈالر کا قرض اور سود واپس کرنا ہوگا. اور حکومت کی طرف سے گزشتہ 4 دنوں میں آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے جو فوری طور پر ادارے کی شرائط پوری کی گئی ہیں, ماہرین کے مطابق یہ بھی ایک عارضی فکس ہوگا, اور پاکستان کو پھر سے ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا, چاہے وہ آنے والی حکومت کرے یا موجودہ. لیکن اگلے 3 ماہ میں اس سلسلے میں کوئی واضح حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی. پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کم از کم 7,20,00,000 روزگار کے مواقع چاہیے, اور اتنے روزگار پیدا کرنے کے لیے جس طرح کی معیشت اس وقت ہے وہ کسی بھی طرح سے میٹیریلائز ہوتا نظر نہیں آتا. اور ملک میں 45,00,000 نوجوان بے روزگار بھی ہیں. ایسی معیشت جس میں مہنگائی بھی عروج پر ہو اور ترقی بھی نہ کر رہی ہو, بے روزگاری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے مرکزی بینک نے ایک ایمرجنسی میٹنگ میں پالیسی ریٹ یا بنیادی شرح سود کو 1% بڑھا کر 22% کر دیا ہے, جو بظاہر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. مختلف ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس اقدام پر جو حکومت کر سکتی تھی وہ موقع اس نے مس کیا ہے, اور اگر صرف یہ ایک ٹول شرع سود بڑھانے والا ہی استعمال کیا جاتا ہے ملک میں مہنگائی کی شرح کو قابو کرنے کے لیے تو یہ غیر مؤثر ہوگا, کیونکہ مہنگائی میں اضافہ زیادہ طلب کی وجہ سے نہیں بلکہ رسد یا سپلائی کی کمی کی وجہ سے ہے. 9 جون کو پیش کیے جانے والے پاکستان کے سال 2023-24 کے قومی بجٹ پر آئی ایم ایف کے تحفظات کے بعد حکومت نے اس ہفتے نئی بجٹ ترامیم متعارف کرائیں. ان تبدیلیوں میں 215 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز, اخراجات میں 85 ارب روپے کی کٹوتی, غیر ملکی زر مبادلہ کی آمد پر ایمنیسٹی واپس لینا, درآمدی پابندیوں کا خاتمہ, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختص رقم میں 16 ارب روپے کا اضافہ, اور پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کے اختیارات شامل ہیں. پاکستان کی بحران کا شکار معیشت کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کتنا ضروری ہے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر ثاقب رضاوی ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر رضاوی, کیا فرق اگر ہم سمجھیں اس وقت جس طرح کی سچویشن ہوئی اور جس طرح کی چیزیں ہم نے اب تک دیکھی ہیں, ایک ہفتہ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ جو ہے اس کی امید ختم ہو گئی ہے اور حکومت دوسری آپشنس پہ کام کر رہی ہے, لیکن وزیر اعظم کی طرف سے پیرس میں آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات, آج اس کے بعد دوبارہ ان کو فون, لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی دوسری آپشن تھی نہیں اور یہی ایک آپشن بچی تھی جس کے لیے اتنی ڈیسپریٹ ایفرٹس کی گئیں.
یہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک غلط خیال تھا کہ دیر از اے پلان بی. دیر واز اے پلان اے جو تھا کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو میٹ کیا جائے اور اس پروگرام کو ری اسٹارٹ کیا جائے. ادر وائز دیر از اونلی اے پلان ڈی جو ڈیفالٹ کا ہے. تو پاکستانی حکومت نے بہت دیر کی یہ بات فلی انڈرسٹینڈ کرنے میں, اور اب یہ خوش آئند ہے کہ وزیر اعظم صاحب ڈائریکٹلی انوالو ہوئے ہیں. انہوں نے پچھلے چند دنوں میں یہ جو نئے میجرز لیے ہیں, ٹیکس بڑھانے کے, خرچہ کم کرنے کے اور ریسٹرکشنز اکانومی پہ ریموو کرنے کے, اس سے یہ امید تو ہوئی ہے کہ شاید آئی ایم ایف اس کو ایکسیپٹ کرے اور پروگرام کو ری سٹارٹ کر دے. لیکن ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان نئے میجرز کے بارے میں آئی ایم ایف نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا.
لیکن ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہم نے جو کچھ دن پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے اسحاق ڈار کی طرف سے, یہ بھی ایک اینگل دیا گیا کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اور پاکستان کی جیو پولیٹیکلی پاکستان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے بعد پاکستان سے نیگوشیشنز کی جا سکیں. تو آل آف اے سڈن کیا ہوا, وہ جو ساری اسٹیٹمنٹس تھیں اس کے بعد اب دوبارہ سے اسی آئی ایم ایف کے ساتھ اور اسی پیٹرن پہ ڈیل کر رہے ہیں, بجٹ میں جو لکوناز تھے جو کہ آئی ایم ایف کی طرف سے مینشن کیے گئے ان کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ پوری کیمسٹری آپ کو کیا لگتی ہے؟
اس میں اثر یہ ہے, دیکھیں کہ یہ پاکستان کا 23rd آئی ایم ایف پروگرام ہے, رائٹ. تو اس ادارے نے پاکستان کو کم از کم 22 دفعہ بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو جیو پولیٹیکل کی میرے خیال میں ریڈ ہیرنگ تھی, یہ ایک وجہ تھی کہ بھائی وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دوبارہ سے ری سٹارٹ ہو رہا ہمارے لیے, اور ریزن بیسیکلی یہی تھی کہ وہ کنڈیشنز پوری نہیں کر رہے تھے. دوسری یہ ہے کہ آئی ایم ایف جیسے اداروں سے نیگوسیشنز جو ہیں وہ اخباری بیان بازی کے ذریعے نہیں ہوتی, وہ ایکسپرٹس کے درمیان ہوتی ہیں, اور وہ آئی ایم ایف ہی بتائے گا کہ اس کی کنڈیشنز پوری ہوئی ہیں یا نہیں. ہر میٹنگ کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہماری کنڈیشنز پوری ہو گئی اور ہمیں آئی ایم ایف کو چاہیے کہ ہمیں پیسے دے دے, یہ میرے خیال میں ایک غلط کمیونیکیشن پالیسی تھی. اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایسی جیو پولیٹیکل, تو دیکھیں ایک ہر وقت ہی ہوتی ہے اور ہر ملک کے لیے ہوتی ہے, تو وائی اینی بڈی وڈ سنگل آؤٹ پاکستان. جتنے کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک ڈیفالٹ نہ کرے. اگر وہ ڈیفالٹ کرے گا تو جو نیکسٹ راؤنڈ میں انہیں وہ قرضے یا معاف کرنے پڑیں گے یا کم کرنے پڑیں گے, اور کوئی کریڈیٹر یہ نہیں چاہتا کہ یہ اس کے ساتھ ہو. تو یہ ایک بلا وجہ کی ڈائیورژن تھی جو چند دن میں ثابت ہو گیا کہ وہ فالس تھی.
رائٹ. ایک چیز ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اگر ہم اس کو ایڈ کرتے چلیں اسی سے ریلیٹڈ ہے, کہ اگر یہ پروگرام بحال بھی ہو جاتا ہے 30 جون کو یہ ایکسپائر ہو رہا ہے, یعنی جمعے کو 3 دن کے بعد, तो क्या नए सिरे से कोई प्रोग्राम निगोशिएट होगा IMF के साथ, इसी प्रोग्राम में एक्सटेंशन मांगी जाएगी? बिकॉज दिसंबर तक पाकिस्तान के लिए पेमेंट्स तो बहुत ज्यादा ड्यू हैं, तकरीबन 10 अरब 35 करोड़ डॉलर की पेमेंट्स हैं, तो पाकिस्तान ये फंड्स कहाँ से अरेंज कर रहा होगा?
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अगर ये प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाता है तो ये एक टेम्पररी रेस्पाइट है, ये सिर्फ इस डिफॉल्ट को अवॉइड करने का एक तरीका है, ये कोई मसाइल का मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। और ये बहुत क्लियर है कि इस प्रोग्राम अगर ये सो कॉल्ड कामयाबी से भी एंड हो जाता है तो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट करने के लिए क्रेडिटर्स फिर से ये डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम एक्सेप्ट करे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वेदर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे या आने वाली गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, दे विल हैव टू हैव ए न्यू IMF प्रोग्राम।
तो मासेस के लिए तो किसी सूरत कोई रिलीफ आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो अगले साल में भी नजर नहीं आता?
देखें, मासेस के लिए जो रिलीफ है वो ये है कि इन्फ्लेशन कम हो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, वो उसी वक्त होगी जब मईशत जो है वो ग्रो करेगी। इस वक्त जो इन्होंने इम्पोर्ट्स वगैरह पे पाबंदियाँ लगाई हुई थी उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे, फर्म्स अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रही हैं, तो अगर ये इनको ये रिलीफ मिले और ये इस किस्म की पॉलिसी जो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज हों उन सेक्टर्स को वो प्रमोट करें जिनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तो ग्रेजुअली ये हालात बेहतर हो सकते हैं। और बहुत से मुल्क जो हैं वो इसी किस्म के सीरियस क्राइसिस से उसके बाद कामयाबी से निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो भी हो उस वक्त उसको ये देखना पड़ेगा कि ये पुराने मेथड से मईशत को चलाना अब मुमकिन नहीं रहा।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ अगर हम देखें जो सिचुएशन टैक्सेस के हवाले से, अभी जो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने कुछ और टैक्सेस जो हैं 215 अरब के और टैक्सेस लगाए और जिसमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे उन्हीं पे और बोझ डाला गया है, आप समझते हैं जो टैक्स अदा करते हैं उन्हीं पे बोझ डाल दिया जाए? और प्रैक्टिकली ऑप्शन भी यही था, गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन था नहीं?
गवर्नमेंट के पास इस वक्त इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इससे पहले इनके पास ऑप्शन था कि जब इन्होंने बजट ओरिजिनल बजट बनाया था तो उसमें टैक्स नेट को ब्रॉडन करते, उसमें रिटेल ट्रेड को लाते, प्रोफेशनल सर्विसेज को लाते, एग्रीकल्चरल इनकम्स को लाते, रियल एस्टेट की जो सेक्टर है उसको लेके आते, लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर ये करना मुश्किल था। तो इन्होंने बेसिकली खानापूरी करने के लिए यही किया है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेट सेक्टर है और जो सैलरीड क्लास है उस पर टैक्स बढ़ाए हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ाए हैं, जो अगर आप चीज़ खरीदेंगे तो आपको वो मजबूरन पे करने पड़ेंगे। ये अच्छी पॉलिसी नहीं है और ना माजी में भी ये इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इन्हें चाहिए कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, ताकि इससे तो ये डिसइंसेंटिव है कि जो टैक्स नेट में है वो निकलने की कोशिश करेंगे, जो बाहर हैं वो अंदर आने से गुरेज करेंगे।
डॉक्टर साहब, लास्ट मेरे पास एक मिनट है, लेकिन एक क्विक आंसर मैं उस पर चाहूंगा इस हवाले से कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि ये एक मौका था हुकूमत के पास IMF की शरायत पूरी करते हुए? प्रॉब्ली थोड़ा सा पहले अगर काम कर रहे होते और ये जिस तरह की ब्लेम गेम चल रही थी और जिस तरह की स्टेटमेंट्स थी उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकली कुछ करते तो हो सकता था?
ये बिल्कुल हो सकता था जी, ये बिल्कुल हो सकता था। देखें, ड्रास्टिक मेजर्स जो हैं वो उसी वक्त लिए जाते हैं जब ड्रास्टिक सिचुएशन हो। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की मुआशी हालत पहले कभी ख़राब नहीं हुई, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और हुकूमत को इस किस्म के रेवोल्यूशनरी मेथड समझ लें ये करने जरूरी थे, उन्होंने उस मौके को भी गंवा दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आप हमारे साथ थे और पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन थी उस हवाले से हम बात कर रहे थे। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه. این ساعت طبق معمول روزای سه‌شنبه روایت امروز ما به موضوعات مربوط به زنها اختصاص میدیم و روی مسائل مربوط به زنها، مخصوصا وضعیت زنها تحت حاکمیت طالبان، سرش صحبت میکنیم، به مو اختصاص میدیم. در برنامه امروز ما از خانم مریم معروف آریان، فعال حقوق بشر و همچنان رئیس مؤسسه تحکیم و رفاه زنان و اطفال، اونا را به اسم ایمان در برنامه با خود داریم و روی امیم موضوعات بحث میکنیم. ببینیم که خانم معروف ما روی خط داریم. البته باید بگم که یک مقدار مشکلات با تلفونا داشتیم که اونا حاضر شدن که در برنامه با ما باشند، لطف کردن، ولی بنابر یک سلسله مشکلات تلفنی توافق به این شد که ما اونا را از طریق تلفن واتساپ با خود داشته باشیم. همیاله خانم مریم جان روی خط هستن، ببینیم که صدا را میشنون درست یا نه. خانم مریم جان صدای ما را میشنون؟ سلام، خوش آمدین به برنامه. صدا را میشنون؟
شما به شما بانو خلیل گرامی آرزو دارم خوب صحتمند و عافیت باشین. وقت شما نیکو و همچنان وقت تمامی شنونده های عزیز شما.
سلامت باشین. بیان که امروز از امی شما، خب از وضعیت زنای افغانستان از نزدیک اونا شما واقف هستین و تقریبا دو سال از حاکمیت طالبان مگذره، آنچه که شرایط زنا و دخترها از شما کاملا آگاهی دارین، از نزدیک میبینین. مگر بیان که از این شروع کنیم، از امی واکنش به گفته اخیر آقای هبت الله آخوندزاده که رهبر گروه طالبان، که اونا گفتن که در حاکمیت طالبا زنا از اجتماع حذف و حقوق اونا نقص شده، البته نشده. رهبر طالبا در تازه ترین پیام خود گفته که حقوق شرعی زنا در افغانستان تامین شده و علی مظالم بر آنان اقدامات صورت گرفته، یعنی ظلمی که علی اونا صورت می گرفت علی از او اقدامات صورت گرفته و زنا، یعنی به حساب اونا میگن که زنا فعلا در شرایط بهتر قرار دارن در مقایسه با گذشته. کیر البته سخنگوهای طالبان هم در گذشته با ما شریک ساختن، با ما گفتن این مسائل. شما چی میگین؟ نظر شما چی است در این مورد؟ صدا را میشنوین؟
خیلی سپاسگزار از شما. بدون شک مردم افغانستان و خصوصا زنان افغانستان به دقت قضایای افغانستان را زیر نظر دارند، خصوصا بانوانی که در نزدیک به 2 سال گذشته در برابر تمامی سیاست های متاسفانه انسان ستیزانه و زن ستیزانه گروه جامعه حاکم در افغانستان و گروه طالبان سرگی کردن و بدون شک پیام رهبر از اینا را به دقت مطالعه کردن. هرچند باید در نخست این گونه بیان بکنم بانو خلیل گرامی که تمامی آنچه را که در پیام منتشر ساخته شده اگر شما مطالعه بکنین اصلا جا نداره که بتانیم روی صحبت بکنیم، برای ازی که در کنار ازی که دروغ محض هست خیلی خیلی هم فاصله داره از شریعت و اصولهای انسان پسند در قرن 21. ولی اگر در سطح کل بیان بکنم، معلوم نیست که رهبر طالب ها بر اساس چه منطقه، بر اساس چه استدلاله و بر اساس کدام گوشه از دین مبارک اسلام فکر میکنه که حذف هدفمندانه زنان افغانستان از اجتماع افغانستان، محرومیت زنان از حق کار و وظیفه، محرومیت زنان از حق رفتن به مکتب و دانشگاه، حکومت که معلوم نیست تا چه زمان سرپرست خواهد بود، حکومت خودخوانده طالبان که در یک خانم حضور ندارد و نهایتا حتی محروم سازی زنان افغانستان از رفتن به پارک ها، از رفتن به باشگاه ها، از رفتن به حتی امام های عمومی، در کجای شریعت، در کجای دین و در کجای اصول های انسان پسند جا داره که اینا میگن که حقوق زنای افغانستان تامین شده. بانو خلیل گرامی، ما بارها در برنامه هایی که با اعضای طالب ها در رسانه های افغانستان داشتیم به وضاحت کلام بیان کردیم که شما 6 حق اسلامی و انسانی زنای افغانستان را بگوین که پس از آمدنتان در افغانستان شما تامین کردین. بگذاریم از اینکه چقدر حقوقشان را زیر پا گذاشتین، بگذاریم از اینکه چقدر استبداد و ظلم را علیهشان روا داشتین، بین 6 حق از اینا را بگوین که شما تامین کردین. شما باور کنین که اینا حتی 2 حق را نمیتونن رام ببرن، برای اینکه اینا علاوه بر اینکه حقوق زنان افغانستان را نقض کردن، هیچ برنامه‌ای برای تامین حقوق زنای افغانستان ندارن. شما خودتان فکر کنین، زن بیچاره افغانستانی که حق رفتن اینی رو نداره که بره به یک پارک تفریحی نفس بکشه، بخواه هوای آزاد بگیره، بخواه ورزش کنه، به خاطر صحتش مفید است. اینمی حق رو وقت نداشته باشه، شما از کدام حق اسلامی بحث میکنین؟ طالب ها از کدام حقوق اسلامی زن افغانستان بحث میکنن؟ و در این زمان در شرایط کنونی که ما در افغانستان در قرن 21 قرار داریم با زندگی میکنیم، چطور ممکن است که با تفکرات 1400 سال قبل شما بیایید زن افغانستان را در خانه هایشان زندانی بسازین و پس از او با تمامی دیده درایی بگوین که حقوق زن افغانستان تامین شده؟ اما در بانو خلیل عزیز، یک چیزی که میخوایم برای شنونده های عزیز و محترم شما عرض بکنم و همه مخاطبین گرامی که امروز شما میبینید که در پیام های متعدد رهبر طالب ها میگه که ما زنای افغانستان را اصلاح کردیم، اینمی به چی معنا هست؟ اصلاح از دید طالب به چی معنا هست؟ و آیا اینمی خودش توهین به کرامت انسانی زنای افغانستان نیست؟ حتی به مردای افغانستان نیست؟ یعنی به این مفهوم که حداقل نمی دو دهه گذشته زنای افغانستان یعنی خواهر هر مرد افغانستان، مادر هر مرد افغانستان، خانمش اصلاح نبودن و مردم افغانستان باید مدیون طالب باشه که زنان افغانستان اصلاح کرده و هم این رقم اصلاح که از جامعه حذفشان ساخته. بنان تمنا داریم که مردم افغانستان این مسائل را سطحی نگری نکنن، این مسائل را به دقت مطالعه بکنن تن و اکنش داشته باشند. ملتی که وقت نوشتشو در برابر میشه در حقیقت ملت مرده و از بین رفته است.
بله خانم آروین، البته امی که شما قبلا اشاره کردین که خانم ها را حذف کردن از جامعه و گفتین که حتی اجازه ندارن که به پارک ها برن، به حمام ها برن، و اخیرا یک خبر دیگه شما شنیدین 3-4 روز پیش که خانم هایی که در سپین بولدک قندهار در بخش مهاجرین کار میکرد، اونا را از اونا خواسته شد که خانه بشینن تا امر ثانی. و در هر حالتی که وقتی که خانم ها رو میگن که خانه بشینین تا امرسانی و اجازه رفتن به پارک و یا حمام ها یا اجاره نمیتن، بر تمام از این موارد اینا گفتن که امی جایا امو مقررات را یا امو چیزی را که شرایط و مقررات را که باید اینا مراعات میکردن نکردن نقص شده. ایره شما به این باور هستین در این قسمت چی میگن؟ آیا واقعا نقص شده شرایط امو مقررات که منوازه کردن؟
اول طالب ها باید بیان بکنن که چه مقررات اینا وضع کردن. اگر مقرراتی است که زنای افغانستان باز پادری بپوشن و بر بگردن به عصر شطر و عصر بادیه‌نشینی، این نمی خواهی هیچ امکان ندارن، هیچ امکان ندارن. اول طالب ها باید این نمی تعریف کنن که چه قواعد را اینا وضع کرده بودن که اون قواعد را این خانم ها تعریف کردن. ما پیشتر بحث کردم با خلیل نازنین که مباحث را ما خیلی باید شرف به اون نگاه بکنیم، سطحی نگری نکنیم. باید از طالب ها بپرسیم که کدام قواعد را شما بیان کرده بودین که این خانم ها اون قواعد را نقض کردن. یک، اگر مثلا پوشش زنای افغانستان بوده باشه، زنای افغانستان دیروز هم حجاب اسلامی و انسانی داشتن، امروز هم حجاب اسلامی و انسانی دارن و بله نمیگن به حجاب طالبانی دیگه. چادری زن افغانستان قبول نداره و امروز اگر مجبور و ساخته میشه که زن افغانستان چادری بپوشه، این به دلیل استبداد است که طالب بر او روا داشته. چادری نه فرهنگ افغانستان است نه مردم افغانستان را میپذیرن، خصوصا زنان روشنگر و قشر دموکراتیک افغانستان که به آزادی انسانی، به آزادی اندیشه، به انسان بودن خودشان و مستفید شدن خودشان از حقوق و آزادی هایشان باورمند هستند. از طرف دیگه من چشم دید خود میخوام با خلیل نازنین بیان بکنم که به جریان خصوصا نزدیک به دو سال گذشته ما شاهد قیدات متواتر هستیم که بر زنای افغانستان وضع شده و متاسفانه هدفمندانه و سیستماتیک زنان افغانستان مورد ظلم و استبداد واقع میشن. ما در هیچ کجای از نهادهایی که مؤسسات بوده باشن، نهادهای خارجی بوده باشن، نهادهای داخلی بوده باشن، ما در اصل یک نهاد یک مؤسسه قرار دارم، ندیدیم که خدای نخواسته خانم هایی که در اونجا کار میکنن یا در نهاد کار میکنن اما اصول های عام پسند جامعه ما را رعایت نکرده باشن. همشان اهل ادب، همشان اهل قلم، همشان به دنبال نیستن که چطور با کشور خود مسمر واقع شوند. طالب ها تمام این مسائل را بهانه میگیرند تا زنای افغانستان را از جامعه افغانستان بتانن حذف کنند و در این زمان به گروگانگیریشان متاسفانه ادامه بدن که از آمریکا، از جامعه جهانی، از اتحادیه اروپا و خیلی از کشورها و نهادهای دیگه که در سطح جهانی فعالیت میکنند و متاسفانه از قضایای افغانستان متضرر هستند، به نفع زنها بتانن از اونها باجگیری بکنند. امروز شما میدانید که در تمامی مباحثی که زنان افغانستان دخیل هستند در شرایط کنونی، متوجه میشین که تمامی تلاش برای حذف زنان افغانستان است تا حمایت از زنان افغانستان. ما به شما یک نمونه میخواهیم داشته باشم بون خلیل گرامی که مثلا زن بیچاره ای که در طول اینمی نزدیک به دو دهه افغانستان دینمی انتحار، انفجار و آدمکشی طالب، سرپرست و خانواده خودش را از دست داده. بله. مثلا در یک نهاد کار میکنه، وقتی که طالب ها حق کاری بیچاره رو میگیرن، بله، با چند درصد از اینا یک لقمنان روی دسترخانشان طالب در طول دو سال آورده. اولادای او بیچاره گرسنه، شبا میخوابه، روزا میخوابه، مجبور است زن بیچاره که دست به تک دیگری بزنه، مجبور است اولاد از او بیچاره دست به گدایی بزنه. یعنی ما نزدیک به آمارهایی که در سالهای گذشته گرفته شده، قبل از اینکه حاکمیت قبلی در افغانستان مطالب ها بیاین، شما میدونید که ما نزدیک به 2500 خانم بی سرپرست در افغانستان داریم. یعنی حتی با 1000 از اینمی هم نتونسته که طالب فضای را طور ایجاد بکنه که داده سرخان که یک لقمنان باشه. بله. اینا پاسخگو کی است؟ پاسخگو اینمی نایی هستن، ولی مردم افغانستان چون استادگی ما شما نمیکنیم. اگر ما را سق کار محروم میکنه، بیرون میشیم اعتراض میکنیم، بیشتر از 50-60 نفر نیستیم. اگر ما را از محاکم صحرایی را ما میبینیم، اگر ما را از سق آموزش محروم میکنه، اگر از مشارکت سیاسی محروم میکنه، تمام ما به شهروندان افغانستان بیشتر نظارگر هستیم تا اینکه در اقتبال سرنوشت خود دست به کار شویم.
بله، شما بیشتر گفتین که گروگان گرفته. یک ادعاهایی که موجود است گفته میشه که طالبان همین مسئله زن و دخترها را سیاسی ساختن، و همونطوری که شما هم گفتین که به خاطر از جامعه جهانی، از امریکا اینا، یا کمک های بیشتر حاصل کنن، یا اصلا موضوع اولی که اینا بسیار میخواین به رسمیت شناختنشان است که تا حال هیچ کشوری اینا رو به رسمیت نشناخته، بنابراین موضوع زنا را به حساب سیاسی ساختن. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه چیز یک مسئله که من همیشه بار بار امیر سوال کردیم و امیر میگم که وقت استحکام یک نظام، یک رژیم، پایدار بودن یک رژیم بسته به حمایت مردمش است که از حمایت مردمی برخوردار باشه. حالا وقتی که همونطور گفتم میشه در مورد 20 میلیون نفوس افغانستان که زناست صحبت میکنیم، وقتی که اینا حذف میشن از جامعه، او یعنی حمایت از این 20 میلیون از حمایتش برخوردار نمی باشه. امروز مکاتب دختر رو تقریبا دو سال میشه که مسدود است، دو سال حیات تعلیمی دخترها ضایع شده، به هدر رفت. یک مسئله و ما همین با یک میگم 20 میلیون نفوس از حمایت برخوردار نیست. ما با خانمای صحبت کردیم، با اعضای پارلمان سابق صحبت کردیم که اینا میگن که یک تعدادش ایره میگن که وقت طالبان آمدن ما واقعا استقبال کردیم آمدن از اینا را. شرایط شاید بر از اونا در گذشته طوری بود که از آمدن از اینا خوش شدن، اما آله دو سال بعد یا حدود دو سال بعد میگن که ما هر روز بوی مرگ به مشام ما میرسه، هر روز مرگ تنفس میکنیم. با این حال چطور فکر میکنین که طالبا با چنین حکومت داری که نصف قش جامعه ایتو یک طرز تفکر داره، ایتو یک حالت داره، تا چه زمان فکر میکنین که اینا ادامه بتن؟
بدون شک خلیل گرامی، ابتدا باید یک نکته را یادآور شوم که امروز مردم افغانستان، زنای افغانستان قربانی اونمو کوتاه فکری های هستن که در گذشته دیگرا انجام دادن و فکر کردن که طالب تنها بدیل افغانستان است، و امروز قیمتش را زنان مظلوم و بیچاره افغانستان خصوصا نسل میپردازه که در طول 20 سال گذشته در دامن افغانستان اینا بزرگ شدن. بنان به اونمو اندازه که کسایی که افغانستان را فروختن طالبا، اینا هم به اونمو اندازه در برابر مردم افغانستان مسئول هستن و باید پاسخگو باشن. حداقل اینا باید اظهار ندامت بکنن از این که از میکانیزم های حمایت کردن که طالب ها در قدرت. به یک مسئله، مسئله بعدی، یک نکته رو باید یادآور شوم که امروز با حاکمیت طالب ها در افغانستان تنها زنای افغانستان نیستن که قربانی هستن، بانو خلیل عزیز، همه مردم افغانستان قربانی هستن. ما بارها نمونه ارائه کردیم، خود یک بار دیگه ارائه میکنم که امروز اگر ما به عنوان زنان افغانستان در حاکمیت طالبانی حق اعتراض را در برابر نقض حقوق و آزادی های خود نداریم، آیا مردای افغانستان دارند؟ اگر ما امروز آزادی بیان خود در سیطره حاکمیت طالبانی نداریم، آیا مردای افغانستان دارند؟ و اگر اعتراض بکنن به شدت مجازات نمیشن، اگر از آزادی بیان خود استفاده کنن به شدت مجازات نمیشن، زندانی نمیشن، حتی از بین برده نمیشن. اگر عمو که برای الف تا یای پوشش ما طالب تصمیم میگیره که چی بپوشیم و چی نپوشیم، آیا بر مردای افغانستان تصمیم نمیگیرن؟ بر ریش مرد افغانستان تصمیم نمیگیرن؟ بر موهاش تصمیم نمیگیرن؟ بر لباسش تصمیم نمیگیرن؟ ما بارها بیان کردیم، شما یک جوان را در افغانستان ویدیوهای شدید مش نمونه خروار حزب اصلاح عام ما، شما که به خاطر لباسش یک جوانی که هزار یک غرور انسانی خودش را داره، غرور جوانی خودش را داره، در خیابان‌های افغانستان به اصلاح عام ما شما سیلیکونی میشه که تو چوری لباس را پوشیده، چرا گوشکی به گوشت است؟ این یکی از صدها و میلیون‌ها نمونه است که وجود داره. بنان در سطح کل، حتی اگر در بس فقر موجود بوده باشه، چه برنامه طالب بر کاهش فقر اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری در افغانستان داره؟ ببینین افغانستان امروز یک کشور منزوی است، از برکت کی؟ از برکت حاکمیت طالب در افغانستان. بنان در سطح کل همه ما شما قربانی هستیم، قربانی نبود امنیت هستیم که طالب ها سالیان سال لاف زور زدن و زیر نام از او آدم کشتن، امروز نمیتونن امنیت مردم افغانستان را تامین کنن. بنان همه ما قربانی هستیم و تنها زنای افغانستان قربانی نیست. در کنار از او، امروز حاکمیت طالب ها را نه تنها که زنهای افغانستان، که مردم افغانستان به رسمیت نمیشناسن، مردم افغانستان در طول نمی دو سال بیشتر متوجه شدن که نه، او طالبی که 20 سال خودش را در عقب پرده ها تعریف میکرد و از دین سخن میگفت، دین جزی که ابزار و وسیله باشه که اینا به قدرت برسن، اینا بتانن امو خواهشات خود تامین تامین بکنن، قدرت خودشون حفظ بکنن، دیگه هیچ چیزی نیست. بنان نه تنها زنای افغانستان که مردای افغانستان هم طالب را نمیخواین و مشخصا اگر روی خانمای افغانستان باز صحبت کنیم، بدون شک وقتی ما میگیم که جامعه زن و مرد دو بال پروازش اینمی دو قشر از در حقیقت، وقتی یک بال پروازت وجود نداشته باشه امکان نداره که شما یک جامعه دردمند و بدبخت به نام افغانستان به شکوفایی برسانید.
بله.
امروز شما ببینید زنای افغانستان در بخش‌های متفاوت متأسفانه حذف شدن. آیا این حذف به نفع زنای افغانستان، به نفع مردم افغانستان هست؟ ابدا نیست. امروز شما ببینید ما در گذشته زلزله شد، متأسفانه ما تعداد زیادی از وطنای خود در پکتیکا و امثال ازی از دست دادیم. شما خودتان وقتی گزارشات دنبال میکنید متوجه میشین که یک شمار زیادی از زلزله زده ها متأسفانه هموطنای ما شما مثلا در پکتیکا و برخی از ولایت های دیگر به دلیل نبود دکتر زن از بین رفتن.
بله.
آیا این یک فلاکت نیست؟ چون
بله.
نمیره ما متاسفانه متوجه نیستیم که باز هم زنان از آموزش دانشگاه و کار محروم میسازیم، از مشارکت در اجتماع محروم میسازیم.
خانم آروین شما پیشتر گفتین که خب البته در قسمت امنیت گفتین که پاسخ طالبان همیشه ای بوده که در گذشته وقتی که ما امرایشان صحبت کردیم گفتن که در گذشته افغانستان اشغال شده بود توسط خارجی ها، بنان جنگ میکردن طالبان علیه خارجی ها و ایران گفتن که در جنگ معلوم دار افراد بیگناه هم کشته میشه، دیگه جنگ است و آله میگن که همو تمام شد، همه چیز امنیت در افغانستان است. یکی بخش دیگه گفتین که تنها زنان نیست، ایر البته می انتقاد شما را بسیار کسای دیگه هم ایره گفتن که تنها زنای افغانستان قربانی نشدن در افغانستان، مردا هم، اما حداقل وقتی که میبینیم شرایط مردا مثلا مردا از رفتن به امام منع نشدن، از رفتن به پارک ها منع نیستن و کارهای خود یک تعدادشان البته ادامه دادن، یعنی اون او قیوداتی که سر زناست سر مردا به این سویه نیست. و شما همچنان ایره گفتین که مثلا اعتراض نمیکنه مردم آرام شیشت اگه خانم ها میبراین روی جاده ها، یک تعداد معدود است و مردا جرأت نمیکنن که براین به حالا به هر دلیلی است. فکر میکنید به نظر شما یکی که اول ای که جرأت نمیکنن، آیا به خاطر ازی که میترسن از طالبا و نوعی که شما توضیح دادین به این مفهوم است که گویا همو ظلم و شکنجه و بدترین اختناق است که اینا نمیتونن که از خانه‌های خود براین یا جرأت کنن که روی سرکا براین، این سیایی که یک تعداد خود طالبا میگن که مردم راضی است از ما، مردم خوش است، بسیاری مردم، شما چی فکر میکنین؟ چرا از همکاری آخایان یا مردا شما که امرایتان یک جای شو و همگام شو و یه همصدا شو امرایتان برخوردار نیستین؟
اول یک نکته را باید بیان بکنم که آنچه که طالب ها بیان میکنن که جنگ بوده و کشته شده و از بین رفته، اگر اینا واقعا به این باور هستن که جنگ بوده و کشته شده و از بین رفته و این همه ما در 20 سال گذشته شهید داریم، در 20 سال گذشته ما یتیم و بیچاره و بیوه و بی‌سرپرست داریم، آیا یک بار هم اینا وجدانی فکر کردن که قتل عمد یک فرد بیگناه در دین مبارک اسلام چه جایگاه داره؟ ای که به میلیون ها و صد ها و هزار ها برسه و در 20 سال گذشته وجود داشته، بگذاریم قصه از ایره کنار، و اگر قرار به ای است که اینا طبق دین مبارک اسلام رفتار میکنن، گویا به اصطلاح خود از اینا و میگن که جنگ بود و از بین برده شد، یک بارم اتفاق افتاده که اینا به خاطر از او احساس ندامت کرده باشن؟ اینا هر بار که از 20 سال یادآوری میکنیم بازگردن خودشان را بیشتر فربه میکنن و میگن که ما جهاد کردیم. ولی از خود شما در کجا جهاد کردین که 2004 دانه نظامی، نمیخوایم مثلا ببرم که از کدام کشور، برزی که در داور است، اونا انسان هستن، همشان خانواده داشتن، خارجی از بین برده میشه، بیشتر از 250,000-300,000 افغان را شما از بین میبین، این تمامش خانواده داره و تمام از اون نظامی نبوده. بانو خلیل عزیز، درصدی بزرگ از این افراد افراد ملکی بوده. ما بیاد دارم در حتی در سال 1397 وقت بحث صلح از اینا با ایالات متحده آمریکا آغاز شد، در اون زمان حتی در ماه مبارک رمضان ما نزدیک به 200 کشته در عملات انتحاری طالب ها داشتیم. از اینا خواسته شد که شما بیاین به برکت ماه مبارک رمضان حداقل انتحار انفجار نکنین. اینا گفتن که 10 برابر بیشتر ثواب دارن نسبت به زمان دیگه که ما انتحار انفجار کنیم. ما یک نمونه به شما دادیم. چاره زنبق مردم افغانستان فراموش نمیکنم. ما نزدیک به 200 نفر متاسفانه تنها در جمله کشته شده ها داشتیم. بون خلیل عزیز، به هر حال بس اساسی است که طالب ها هیچ گونه ندامت از کشتار 20 سال گذشتهشان ندارن. او را غرور افتخار فکر میکنن. اگر یک خارجی را از بین بردن که قطعا از بین بردن از او را هم طالب ها حقش را نداشتن، او بس جدا داره که انسان بوده و خانواده های خودش را داشته و بیشتر برای حمایت از مردم افغانستان بوده. اما در بسی که به خاطر یک خارجی حتی اگر فکر کنیم که کار از اینا درست بوده، اینا ده ها فروند افغانستان را از بین بردن که باید در برابر مسئول پاسخگو باشن. دیگه بس دیگه در مورد مردهای افغانستان گفته شد. امروز شما مثلا میبینید که فرض کنین وقت دخترای افغانستان حق رفتن به دانشگاه نداره، مثلا مردای افغانستان داره. آیا مردای افغانستان وقت میرن به دانشگاه دروس دانشگاهی میاموزن؟ نه، دروس افراطی را میاموزن که فردا یا طالب میشن یا داعش میشن یا به فرد از گروه های تروریستی دیگه متاسفانه تبدیل میشه. تمام آنچه که در اوج بیان میشه دروس افراطی است که قربانیش باز هم جوانان و مردم افغانستان است و مدرسه سازی از اینا که متاسفانه قصه جدا است که همه روزا ما شاهد افزایش دو هستیم. در باب اخیر صحبت های شما که بیان کردین که چرا مردای افغانستان در افغانستان، یک نکته بسیار تلخ از بانو خلیل عزیز، ولی ما مجبور استیم که بیان بکنیم به عنوان زن افغانستان که در افغانستان متاسفانه فرهنگ حمایت از زنان و اعتراض هنوز هم نهادینه نشده. هنوز هم مردان افغانستان در این راستان نتانستن خوب تر عمل بکنن. هرچند من قلبا مدیونشان هستم که فعالانه در جنبش شنبه‌های ارغوانی برادرای ما در کنار ما ایستاده هستند و ما کارزار را قبلا داشتیم زیر عنوان ما زنان افغانستان را حمایت میکنیم. در حقیقت این هشتگ یا این کارزار توسط مردان افغانستان در جنبش شنبه‌های ارغوانی رشد داده شده و ریکار شده، اما باز هم کفاف نمیکنن. و طرف دیگه دلیل دیگه عدم مشارکت مردان افغانستان در کنار زنان افغانستانی است که شما میدانین که اگر اعتراضات صورت بگیره و مردان در اون مشارکت داشته باشن، بیشتر از زنان متاسفانه مورد شکنجه، بازداشت، توهین و تأخیر و حتی ممکن قتل قرار بگیرن. بنابراین این ترس هم متاسفانه یکی از چالش‌های اساسی است. دیگه در کنار از اون، امروز متاسفانه بس زنان افغانستان در میان اکثریت مردهای افغانستان اولویت نداره. مثلا اولویت این نیست برای درصدی بزرگ از مردان افغانستان متاسفانه که دخترشان مکتب بره یا نره. اولویتشان این است که یک لقمه نان در روی دسترخوان وجود داشته باشه. بنابراین تمام از این وقت کنار یکی قرار میگیرن. ما شاید میگیم که مردان افغانستان کمتر در اعتراضات در کنار زنان افغانستان استادگی دارن، اما در یه آخر فضا تغییر کرده و ما امیدوار هستم که ما زنجیرهای ترس را و قفلهای ترس را که در نزدیک به 2 سال گذشته ما در دهن خودمان داشتیم رو بشکنیم. تا چه زمان باید خاموش باشیم؟ ما بارها بیان کردیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان است. یعنی از اینمی ترس، از اینمی کراس طالب ها استفاده میکنن. من صمیمانه از خانواده های عزیز خواهش میکنم که امروز دختر شما وقت از رفتن به مکتب محروم است، فردا یک مادر بی سواد متاسفانه به جامعه تقدیم میشه. این مادر بی سواد دختر هیچ خارجی، دختر هیچ آمریکایی، دختر هیچ اروپایی، دختر هیچ پاکستانی و ایرانی نیست. این دختر شهروند افغانستان و شمایی است که شهروند افغانستان هستین و این آینده افغانستان را متاسفانه تباه میسازه. شما میدانین که با سواد سازی یک مرد، با سواد سازی یک شهروند است، یک انسان است، اما با سواد سازی یک زن، با سواد سازی یک اجتماع است.
بله خانم آروین، البته این مسئله را میخواستم پیش از شما گفتین که خانم ها را که دلیل از اینکه چیز اولویت در اولویت قرار نداره که مردا حمایت کنن از خانم ها، مسئله حق کارشان، حق تحصیل. مگر سوالی است که خب این همونطور که شما گفتین که نه تنها زنا از حق و حقوق انسانی خود محروم شدن، مردا هم آزادی های لازمه ندارن، مورد خشم و خشونت قرار میگیرن. از این خاطر این مردا نه تنها به خاطر حمایت از زنها بلکه به خاطر خودشون. وقتی که حق و حقوق شما سلب میشه، شما بدون شک ضدیت دارین یا مخالفت دارین با اون نوع نظام، هر کسی که باشه. بران موجودیت مردا که با زنها در اعتراضات اشتراک کردن به این مفهوم میتونه باشه که اگر اینا میخواسته باشن که در واقع در پول از اونا قرار دارن، از حق و حقوق خودم دفاع میکنن. برحال خب یک جهان تشکر خانم آروین عزیز، شما لطف کردین در فرصت بسیار کوتاه حاضر شدین که در برنامه با ما باشین و امیدوار هستم که در آینده باز هم شما را ما در برنامه خود داشته باشیم. آنچه که البته شما گفتین نظر خودتان بود. سلامت باشین، روزتان بخیر، انشاءالله بازم باز صحبت خواهد کردیم. شنونده ها و بیننده های عزیز، البته سلامت باشین. شنونده ها و بیننده های عزیز، برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسه. ما تا چند لحظه دیگه، یک و نیم دقیقه دیگه باز هم با شما خواهد بودیم در با برنامه ستا سوغک یا صدای شما با همکار محترم نوشابه جان که آمادگی داره بیایه به استودیو.